Hobby. Zkuste to s námi.
Je tady léto, proto i my přicházíme s prvním letně laděným vydáním magazínu Hobby.
Zdraví vás Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dnes jsme pro vás zjistili, jak se vyrábí karavan na dovolenou.
Pokud nemáte karavan, máte auto a to je potřeba připravit na dovolenkovou cestu. Poradíme jak na to.
Že jste se letos rozhodli navštívit Řecko? V tom případě vám nabídneme jednu specialitu, kterou byste rozhodně měli ochutnat.
Možná, že máte ale ze všeho nejraději klid a pohodu domácího krbu. Ugrilujeme si kuřecí specialitu.
Také se dozvíte zajímavosti o psovi boxerovi.
A máme tu něco i pro jemné romantické duše. Seznámíme vás s varhanicí
a pozveme vás na výstavu Oznamuje se láskám vašim na Pardubickém zámku.
Tak tedy dobrou zábavu.
Hobby vás zve.
A začneme svatbou. Tou nakonec i v životě všechno začíná a někdy taky končí.
Krásné nevěsty, ženichy, svatební kytice, ale i prostřený stůl a dokonce slavnostně nachystané postele i se svatební fotografií. To všechno si můžete prohlédnout na Pardubickém zámku.
Ojedinělou výstavu Oznamuje se láskám vašim vytvořili pracovníci Východočeského muzea a jak za chvíli uslyšíte, nebylo to vůbec jednoduché.
Na poradu si přizvali i floristu Františka Hlubockého, aby svatby v jednotlivých historických obdobích ukazovaly přesně každý detail.
Podle dobových fotografií postupně vznikaly modely z počátku 20. století až do dnešní doby. Nakonec pojďte se podívat. Zvu vás na procházku výstavou.
Oznamuje se láskám našim nebo vašim, jak je to paní Klemšová?
Si dovolili parafrázovat ohláškovou formulku Oznamuje se láskám vašim na našim.
No a my se nakonec můžeme jít podívat už přímo dovnitř, do sálu, kde se výstava nachází, je to v nádherných prostorách, to bychom mohli také ještě upřesnit, kde je?
Nachází se v přízemí hlavní budovy Pardubického zámku v takzvaném Kaňkově sále.
Právě teď si říkám, jakou to muselo dát práci vám, muzejníkům, že jste podle těch fotek dávali dokupy šaty, vlastně květiny, ale nejenom to, vy jste museli taky sehnat někde figuríny, které tady budou zosobňovat ženicha a nevěstu.
Sehnat figuríny, to byl téměř nadlidský úkol, protože na trhu jsou různé figuríny, ty, které vydáme v obchodech a mají většinou takové dost exaltované výrazy a podoby, takže se nám podařilo zakoupit figuríny s celkem jemnými obličeji a tady musím podotknout to, že to nejsou obličeje, které jsme zakoupili. Ty jsou kompletně přemalovány naší další konzervátorkou Renatou Vašicovou a opět tvoří dokonalý soulad s oblečením, s dobou, s typem celkového pojetí.
Vlasy, malování, oči, pusa.
Velmi precizní, jemná práce, kterou, myslím, návštěvník ani tak neocení, protože si to neuvědomí.
A docela mě překvapuje, že tady ty šaty jsou béžové, že ani nejsou bílé. Nevěsty na počátku 20. století, vlastně rok 1907, tady vidím, nenosili bílé šaty za každých okolností.
Vůbec ne. Ten trend toho, že nevěsta je v bílém, má závoj, má mirtu a kytici, ten se začal uplatňovat v naší společnosti až v druhé polovině 19. století a ještě na přelomu 19. a 20. století to nebyl úzus, nebylo to prostě pravidlem, ale stejně tak uvidíte dál, že bílá nevěsta není nutností.
Tak, není nutností, ale já bych ještě tady poprosila paní Zářeckou, tak já by nám něco pověděla, protože ona je tady skromně v koutku, ale právě jsme se dívali v počítači u vás v kanceláři na tyhle šaty nádherné, které jsou z roku 1900, jsou z hedvábí, strojově paličkované vsadky tam jsou, ale v tom počítači vypadaly naprosto hrozně, ty šaty, ty detaily, roztrhané všecko a vy jste to všechno museli opravovat, dávat dokupy.
To, že ty šaty jsou v pořádku, to není moje zásluha, ale mé mladší kolegyně, která teda byla vzata na práci na tuhle výstavu a restaurovala právě tyhle ty světlí pro výstavu, no a ty dva měsíce si na tom tvrdě teda odpracovala, protože musela částečně ty šaty rozpárat, ale párali se co nejméně a původní závoj, který k těm šatům patří, ty tady ten muchl na zemi, ale protože to je hedvábný závoj a už čas se na něm podepsal, takže ho nebylo možné nainstalovat té slečně na hlavu. A je tady ještě teda přiznám, to, co návštěvník vůbec nevidí, je takovej štip, protože ty pany, který jsme sehnali vejškově, ani rozměrově neodpovídaly těm korzetovým šatům se cesním, takže ty pany nemají ruce. Jo? A ty nohy proto stojí na těch soklech, protože vlastně to je snižuje. Takže ten dojem, protože naštěstí těm se cesním nebyly vidět nohy. Tak se to teda mohlo takhle udělat, že tu velikost ty figuriny jsme teda na ty šaty dostali.
A já bych tady poprosila pana Hlubockého, aby se k nám přiblížil, protože vy jste se ujal toho úkolu, že jste květinovou výzdobu tady vyrobil. Proveďte nás tou květinovou historií.
Rád vás provedu, moc mě to potěšilo, když mě děvčata požádala o spolupráci, protože vlastně taková ta dnešní uspěchaná doba vede k tomu, že se váže všechno možný a moc se nehledí na styl, spíš se tak kouká, aby se kytka hodila k šatům a toť vše. A tohle to byla taková nádhera vrátit se o nějakých 80 let a postoupit v čase nazpět.
Tady máme květinu z roku 1900, o tom jsme už mluvili.
Mně připadá ta secese jako taková, že to byla doba, kdy ty lidi ještě tak velice pečlivě vybírali šaty, ozdobu, ale i tu kytici, i toho, pokud měli štěstí a byl tam šikovný někde zahradník v okolí, tak vlastně i k těm šatům, když se podíváte do barvy, do tvaru třeba na přízdobách, do tvaru kytice, všechno to k sobě tak nějak krásně pasuje. Tvořilo všechno jeden jediný a nádherný celek.
Ale teď už je čas na cestu.
Čím pojedeme?
Pro tebe, Jitko, speciálně pro tebe jsem vymyslel jízdu v karavanu.
Hobby v dílně.
Na dovolenou se dá cestovat různě. Letadlem, vlakem, lodí, autem. No a ten, kdo má auto, může za něj zapojit domeček na kolečkách, tedy karavan.
V karavanu se sice nesmí cestovat, ale když zaparkujete třeba v kempu, máte o sebe postaráno. Je ale pravda, že to není nejlevnější záležitost.
Jenže Jitko, když je člověk šikovný, dokáže si obytný přívěs postavit sám. Dá to hodně práce, ale výsledek pak stojí za to.
A právě o tom, jak se ke karavanům dostal, ti vyprávěl pan Florian Bělák, který je předsedou karavan klubu Pardubice.
Jak byste se dostal ke karavanům?
Mě k tomu přivedlo zaprvé zaměstnání, kde jsem se setkával jako pracovník dopravního inspektorátu se staviteli přívěsu, kteří jezdili na schvalování. Mým potenciálním zájmem bylo tento karavan si taky postavit. Nakonec mě k tomu donutili zdravotní okolnosti, kdy jsem musel zanechat cestování po republice se stanem s rodinou a rozhodl jsem se za pomoci svých kolegů, kamarádů přívěs si postavit. Byl jsem sice omezen váhou přívěsu, protože v té době jsem vlastnil Škodu 1000 MB, no a tam to bylo samozřejmě omezeno celkovou hmotností. Snažil jsem se do této hmotnosti jakž takž vejít. Přívěs jsme postavili a v roce 83 jsem vyjel poprvně se svým přívěsem na dovolenou. Tato dovolená byla v NDR, velmi zajímavá. Od té doby prakticky cestuji s přívěsem nejen teda po České republice, ale i po zahraničí.
V té době, v těch 80. letech, na začátku 80. let, se přívěs nedal koupit tady u nás?
V té době sice byla možnost koupit továrně vyrobený přívěsy, ale ty byly poměrně váhově těžké, ne, byly schopny teda provozování za Škodou 1000 MB, ale i cenově poměrně náročné. Vzhledem k tomu, že jsem dělal technika a měl jsem blíž k technickým záležitostem a řadu kamarádů, který prostě tyto přívěsy v jiných karavan klubech a i v Pardubickém stavěli, tak z toho důvodu jsem se rozhodl, že proč já bych si nemohl přívěs podle vlastních představ postavit sám.
Vidíte, a to mě zajímá, čím to vůbec začíná, to musí být nějaký projekt na to, ne?
Začíná to samozřejmě takovým tím vlastním zájmem něco si postavit. Dále možnosti dostat se k dokumentaci. To znamená, v té době karavan kluby vznikaly na základě toho, že řada členů karavan klubu chtělo si postavit vlastní obytný přívěs. Při srazech se konaly takzvané technické dopoledne, kde se vyměňovaly jednotlivé zkušenosti ze stavby přívěsu. Prodávala se navržená a schválená dokumentace, seznamovali se jednotliví karavan kluby z výrobky. Řada lidí si postavila přívěs vlastní výroby.
Dejme tomu, že se rozhodnu, že si koupím karavan tovární výroby. Jak to vychází cenově?
Samozřejmě není to nějak levná záležitost, záleží na tom, jestli se rozhodnete o koupi fungonového karavanu a záleží potom, jak velkého a jak vybaveného. Pokud byste se rozhodli koupit i třeba starší tovární výroby, ta cena je tam podstatně nižší a přijatelná v celku.
Zhruba na kolika se začíná?
Karavany, které jsou vyrobeny tak do těch 10 let, že tak se pohybují tak do těch 100 tisíc. Samozřejmě ty, co jsou už mladší, to znamená, dejme tomu provozovány 2-3 roky, že tak se pohybují tak od 200 tisíc nahoru.
A nesmíme zapomenout, že v Pardubicích na dostihovém závodišti se od 2. do 8. července uskuteční 35. národní sraz Asociace karavan klubů České republiky.
Když už jsme u toho, s karavanem můžete třeba i do Řecka, kam se vydáme za chvíli.
Hobby reportáž.
Řecko je krásná země, která se může pochlubit nádhernými antickými památkami, krásnou přírodou, množstvím pláží a také velmi milými a vstřícnými lidmi.
Pokud někdo z vás viděl film Moje tlustá řecká svatba, tak si Řeky představí jako velmi hlučné a společenské lidi, kteří velmi ctí rodinu a tradice.
A jednou z tradic je i pití nápoje, který někdo přímo miluje a jiní by si jej raději v restauraci neobjednávali. Neodmyslitelně ale patří k řecké národní kultuře.
Mluvíme o pálence úzo, která má výraznou příchuť anýzu. V Aténách a v Soluni o ní natáčel Pavel Novák.
V zápětí se dozvíte, do které skupiny lidí patří, jestli těch, kteří úzu holdují, nebo těch, kteří tento nápoj nemají moc rádi.
Bylo kolem 10. večer. Usadili jsme se v uzerii Seliny ve vnitrobloku domů ve staré části Soluně. Ve dne je tu všude kolem bleší trh. Teď večer tu ožívají restaurace a hospůdky, kam chodí lidé popít uzo, pojíst něco malého, tedy takzvané mezes, a popovídat si. Majitel uzerie Seliny, pan Christos Karamalis, mi hned na začátku natáčení řekl, když o tom chceš povídat, musíš to také vypít, a otevřel mi čtvrtlitrovku uza. Tak, máme nalito. No, voní to jako hašlerky. Co s tím mám udělat dál? Moje soluňská tlumočnice Kateřina Marková se pana Karamalise za mne optala a on mi vlídně vysvětlil, že mohu sklenku vyprázdnit jak chci, pomalu upíjet nebo ji do sebe obrátit najednou. Také mi doporučil dát si do uza led, aby pálenka nebyla tak silná. Nabral jsem tedy z připravené misky několik kostek a vhodil je do skleničky. Pak jsme si s panem Karamalisem přiťukli.
Na tvoje zdraví, brachu,
prohlásil pan Karamalis a oba jsme se napili. Nechtěl jsem urazit hostitele, ale moje mimické svaly mne bohužel prozradili.
Probably you don't like it.
Asi ti to moc nechutná, že?
Smál se pan Karamalis a smíchy se kýval na židli. Když jsem ovládl svůj obličej a přistoupil na to, že tohoto nápoje vypiji za večer ještě trochu víc, začal jsem se majitele uzerie ptát, k jakým příležitostem Řekové uzo pijí.
We drink it usually at noon or in summer days.
Obyčejně pijeme uzo kolem poledne a také hodně v létě. Čím je počasí lepší, tím ho pijeme víc. Také si uzo dáváme k předkrmům před nějakým dobrým obědem nebo večeří.
Na tomto místě je třeba připomenout, že v Řecku se neobědvá tak jako u nás kolem poledne. Čas na vydatný oběd je tak kolem 3. až 5. hodiny a na večeři se chodí až asi tak v 10 nebo 11 večer. Mohlo by se zdát, že se řecké uzo příliš neliší od francouzského pastisu nebo arabského araku, ale není to tak. Pro výrobu uza platí poměrně přísná pravidla, daná i normami Evropské unie, vysvětlila mi chemička a enoložka Maria Cici.
Uzo se na rozdíl od ostatních nápojů vyrábí opětovnou destilací surového alkoholu, ve kterém je naložený anís. Podle našich předpisů musí nejméně 20% objemu uza pocházet z druhé destilace alkoholového nálevu s macerovaným anýzem.
Co se to ale s uzem děje, když do něj dáme led nebo nalijeme vodu? Zbělá.
Anise give anethol. Během nakládání se z anýzu uvolňuje chemická látka anisol. Ta dodává uzu charakteristickou vůni a chuť. Anisol je substance, která je rozpustná v alkoholu. Obsah alkoholu v tekutině musí být ale vyšší než 40%. Jestliže změníte tento poměr a dodáte do uza vodu, roztok se zředí. Anisol se už v něm nerozpustí a stane se viditelným. Objeví se drobné bílé částečky.
A paní Maria Cici mi předvedla jednoduchý chemický pokus. Nejdříve vzala lahev úza, tekutina byla průhledná, pak do ní přilila vodu z kohoutku. Z průhledné se stala mléčná kapalina. Pak vzala lahvičku s 90% lihem a začala hladinu alkoholu ve skleničce zase doplňovat.
Tak vidíte, zakalení je pryč. Myslím, že tohle je odpověď na vaši otázku.
Tajemství změny barvy úza jsme tedy vysvětlili. Ještě jedna důležitá rada, jak úzo pít. Především by se nemělo míchat s ničím jiným než s vodou nebo ledem, tedy žádné míchané koktejly s územ.
There's not a law against it.
Neexistuje žádný zákon, který by to zakazoval, ale takovéhle barbarství dělají jen cizinci, že uzo míchají s džusem nebo s kolou. Já bych něco takového nikdy neudělal.
Dal mi dobrou radu majitel soluňské uzerie Seliny Christos Karamalis. A moje rada zní, pokud nemáte chuť rozpuštěných hašlerek nebo lékořicových bonbonů rádi, nepokoušejte se to ošálit nalitím uza do něčeho sladšího. To si je raději vůbec nedávejte, nebo mu zkuste jako já přijít pohodně pití na chuť.
Hobby v kuchyni.
Je léto a my Češi grilujeme a grilujeme. Je to jednoduše naše vášeň. O tom, jaký gril si vybrat, jsme už v magazínu Hobby mluvili.
A tak dnes přidáme jednoduchý a přitom výborný recept na grilovaná kuřecí prsa.
Budete potřebovat kuřecí prsní řízky, sušená rajčata, olej, sůl, pepř a rozmarín.
A můžete se pustit do práce. Gabriela Všolková přihlížela a vyptávala se pana Parvy, mistra kuchaře.
Tak já začnu klasicky kuřecím prsíčkem, kdy vlastně si prošpikuju kuřecí prsíčko, mám jedno celé, maso při grilování nemusíme klepat vůbec, klidně ho můžeme nechat v celku, jak je to kuřecí, tak vepřové a i hovězí roštěnku, necháme to v celku, tady si takhle prošpikuju.
Vy do toho dáváte sušené rajčata?
To jsou sušené italské rajčata, které mají takovou dost pikantní chuť. Pěkně to tam natlačím.
Takže vlastně jenom špičkou naříznete to prsíčko a dovnitř natlačíte.
Ano, lehce osolím. Z každé strany u každého grilovaného masa můžeme klidně si to maso naložit dopředu.
Vidím, že opět čerstvě mletý pepř.
Čerstvě mletý pepř. A my můžeme použít olej, protože tady jsme v provizorních podmínkách, takže jsem si připravil tady jeden gril elektrický a jeden gril lávový, kde jsou spirály, které rozhaví lávu. Krásně vám to udělám mřížky. Když si to maso trochu pokapu olejem, takhle ho obalím a dám ho na ten lávový gril.
Jaký je rozdíl v tom, jestli pečete třeba to maso na těch lávových kamenech nebo třeba na té plotýnce? Je to i chuťově poznat?
Určitě, protože když máme ten lávový grill, máme tam to lávové kamení, je to taková aromatická chuť a velmi se tam hodí klidně třeba z kousek bobkového listu nebo kousek jalovce celého, kdy hodíme na ty lávové kameny a on vám ještě to maso více bude provonět.
Takže je to něco podobného, jako když se udí maso v tom na tom správném dřevu. Nestratí to maso šťávu na tom grillu, zatáhne se, nebude to suší.
Když je dobře rozpalený grill, takže se maso zatáhne krásně a když ho bude marinované a když to je potřené olejem, tak to maso zůstává šťavnaté a ta voda nevytéká z toho, ten olej to drží v tom masu a proto to vlastně ani neklepeme.
Pane Parvo, já si vzpomínám, že vždycky ve zpravodajství v našem rozhlase běží poměrně často v létě informace pozor na salmonelu, na různé zažívací potíže, způsobené třeba tím, že se maso příliš krátce upravuje. Jak dlouho musíme, konkrétně teď mám na mysli kuřecí maso, jak dlouho musíme to prsíčko upravovat teplně?
Samozřejmě, že to kuřecí maso je více nachylné na tu salmonelozu a na ty veškeré nemoci, takže to kuřecí maso musíme grilovat déle, 10 minut z každé strany a maso bude hotovo.
Teď pečeme jednu stranu, dá se říct, že to vždycky opečeme z prutka na každé straně a pak necháme dogrilovat?
Maso by se mělo grilovat z každé strany jednou, zatáhneme to z jedné strany, pak to zatáhneme z druhé strany, ještě jsem to teď neobrácel a pak deprve můžeme nechat dogrilovat lehce někde bokem na grilu, aby se to jenom takhle se pročoudilo. Já tam hned teď můžu dát kousek, třeba tady mám rozmarin.
Už to začíná.
Dovolená by měla být časem klidu a odpočinku. Pokud pojedete za svým vysněným cílem autem, měli byste ho co nejlépe připravit, abyste si zbytečně nekomplikovali život.
Už za chvíli se dozvíte, na co byste před odjezdem na dovolenou vlastním autem neměli zapomenout.
Hobby v dílně.
Auto je asi nejčastějším dopravním prostředkem, kterým cestujeme na dovolenou. A už kvůli své vlastní bezpečnosti bychom neměli zapomínat na několik pravidel, které je potřeba dodržovat.
Navíc v létě se na silnicích objevují i sváteční řidiči. Proto se kromě jiného dozvíte, jak se jako šofér chovat v obsazeném autě plném zavazadel.
Martin potřebné informace zjišťoval na autodromu ve Vysokém Mýtě, kde je například i škola smyku.
Co se týče motoru, takže zkontrolovat, jestli je v chladiči dost chladící kapaliny, to znamená vody, jestli je v motoru dost oleje. Pak by to mělo jít přes takové věci, jako je třeba, aby byla doplněná nádobka s vodou na ostřikovače, aby toho řidiče nic nepřekvapilo po cestě. A samozřejmě konče třeba i tím, že musím mít správně nafoukaný pneumatiky. Pokud je plně naložený auto, tak taková základní věc, a to předepisuje každý výrobce, vždy by ten řidič měl dbát na to, aby do zadní nápravy byl dofouknutý tlak, který předepisuje výrobce. Většinou to bývá o půl atmosféry až jednu atmosféru víc. Pak samozřejmě nechat si před takovou větší delší cestou překontrolovat i stav tlumičů a podobně.
Většina řidičů, kteří jezdí po silnicích, třeba nejezdí pravidelně každý den s rodinou. Tohle může být pro toho šoféra výjimečná událost, že se vypraví na rodinnou dovolenou jednou za rok. Co by si ten řidič měl uvědomit, když naloží manželku a dvě děti plus zavazadla do auta?
Základní věc, kterou je potřeba si uvědomit, že stačí sebemenší chybička a může být v životě úplně všechno jinak. A takový ty základní věci, jako nezapomenout, že když ta cesta je delší, tak nezapomenout na pravidelné přestávky, naplánovat si tu cestu a hlavně nesnažit se tu cestu nějakým způsobem závodnicky urychlovat. To znamená vsázet se někde s někým v hospodě, jestli dojedu do Chorvatska za 15 hodin nebo 22 hodin, si myslím, je úplně jedno. A nezapomenout i na takové věci, jako že když je auto plně naložený, že je malinko delší brzná dráha, čili předpokládat i při těch větších rychlostech, že třeba to auto bude brzdit na delší vzdálenost a dát si větší rozestupy od těch aut, za kterými jede ten řidič.
Měl by ten řidič určitě před odjezdem počítat i s tím, že se dostane třeba do nějakých problémů, ať už auto, technický stav neodhalí nějakou závadu těsně před odjezdem, nebo to už je ta horší varianta, že třeba dojde k nějaké kolizi. Jak by se měl připravit v tomhle směru?
Nesmí zapomenout na povinnou výbavu toho vozidla, to znamená, měla by tam být lékárnička, výstražný trojúhelník, základní nářadí a samozřejmě, což je naprosto nezbytný, být pojištěný na cestu do zahraničí, čemu samozřejmě odpovídá ta zelená karta, kterou by měl každý mít.
A určitě si nastudovat dopravní předpisy té nebo které země.
To v každém případě musím vědět ve chvíli, kdy se pohybuju po určitém státě, jak se tam mám pohybovat. Jo? Nejezdíme v džungli dneska.
V minulých dílech magazínu Hobby jsme vám představili několik psích plemen a ani dnešek nebude výjimkou.
Hobby uchovatele.
Jitko, když se řekne boxer, tak si řada lidí vybaví Mikea Tysona nebo slavného Muhammada Aliho.
To sice ano, ale my dnes dáme před sportem přednost psům. Boxer je i známá psí rasa a nutno dodat, že v Česku poměrně oblíbená.
Paní Jiřina Brožová boxery miluje a kolegyně Jarmila Pešlová se jí nejdříve zeptala, jakou má toto plemeno vlastně minulost.
Bylo určený na lov divokých prasát, proto se jim nějak i kupírovali ty uši, aby potom vlastně při těch bojích nebyly potrhaný. No asi trvalo dost dlouho, než se vyšlechtil do tyhle ty podoby, taky vím, že ho nějak používali řezníci, ale vypadala snad úplně jinak, než vypadá teď. Teď to je takovej ušlechtilej, společenský, pejsek, šlachovitej, krásný atletický postavy, buď to má barvu zlatou nebo žíhanou. Váha tak nějak od 30 do těch 40, podle toho, jak se vyvede, jak naroste. Jinak je to velice společenský plemeno, má rádo lidi, zvířátka, rád cvičí, má rád velice obranu a je to opravdu pes do rodiny, který nechce být sám.
Proč jste si vybrala boxera právě pro tu společenskost?
Tohle už co mám, tak to mám druhýho pejska, předtím jsem měla Fenečku a prostě mě se strašně líbí ta jeho vizáž, ten spláclý čumáček a ty jeho obrovský kolatý oči, protože on úplně jak když mluví, když na vás kouká. Je teda velice temperamentní a je hrozně milej.
Je náročný nebo může třeba i začátečník, který nikdy neměl psa, si pořídit právě boxera?
Boxer je velice vitální, takže potřebuje člověka, který prostě mu dopřeje tu aktivitu, který s ním bude cvičit, hodně chodit ven. I když jemu taky se líbí to povalování na gauči, to jako má taky velice rád, ale zase na druhou stranu má velice rád ten pohyb a prostě při tom pohybu je hrozně krásný. Právě tam vynikne ta jeho postava atletická.
Vy říkáte, že toho hodně naběhá, to toho teda asi také hodně sežere.
A tak přežere, tak podle těch tabulek, co asi vždycky na těch pytlích, na granulích, tam má ty vitamíny a všecko, co potřebuje, takže standardní strava, i co se do množství týče.
Říkala jste, že má rád pohyb, je tedy lepší ho mít někde v domě se zahradou, nebo myslíte, že je možné ho mít i třeba v menším bytě?
Já si myslím, že může být jak v domečku, tak i v tom paneláku, i když asi si myslím, že někdo by se mnou nesouhlasil, protože přes den ten pes prostě si na ten rytmus zvykne, toho pánička počká, on stejně většinu toho dne prospí, ale pak prostě potřebuje tak ty 3 hodiny toho aktivního pohybu a když to má každý den, tak si myslím, že mu to úplně stačí. Pak občas o víkendu nějaká procházka delší. Myslím, že to zvíře pak je spokojený. Rozhodně to není plemeno, že by někde byl v kotci a čekal.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Martine, chodíš do kostela třeba jenom kvůli atmosféře klidu a majestátu toho prostoru?
Ano, občas do kostela zajdu a z těch prostor mívám vždycky respekt.
Já ještě, když jsem chodila do pěveckého sboru a jezdili jsme po výletech, nikdy jsme nevynechali kostely ve městě. Zpěv se tam nádherně nese a takový zvuk varhan, to už pak mívám husí kůži.
Tak to je mi jasné, že jsi s následující rozhovor opravdu užila. Na návštěvě tu totiž byla varhanice Ludiše Jíšová.
Dozvěděla jsem se, že na varhany se hrálo už ve starém Římě a byl to nástroj určený pro vystupování v cirku.
Počkej, já myslel, že je to vyloženě kostelní hudební nástroj.
To jsem si myslela taky, ale církev nejprve vůbec nesouhlasila s uměním provozovaným v kostele. Chvíli trvalo, než se varhany v době gotiky prosadily.
Chtěli byste se naučit na varhany hrát? Tak to zkuste, ale než se začnete schánět po koupi tohoto královského nástroje, poslechněte si paní Ludiši.
Už i Johann Sebastian Bach říkal, že nemusíme na varhany tvořit tón, že je to všechno dané. Možná ani dynamiku, na rozdíl od klavíru, kde máme možnosti, od pianissima až po fortissimo.
No, rozhodně to není tím, jak silně udeříte rukou, jestli zapojíte celé tělo. I kdybyste si na to lehla, tak když máte nastavený rejstřík, takzvaný, který je potichu, tak to bude potichu. A když zapnete těch rejstříků hodně, zvláště těch hlasitých, tak to bude to takzvané pléno nebo tuty, kdy se rozezní celý nástroj. A to je ten majestátní zvuk, co všichni obdivují.
Na varhany hrajete rukama, nohama, máte taky svaly trošku?
Jako no, z toho musí mít každý pořádných svalů a vlastně jako musíte být hodně pohyblivá, protože sedíte jenom na tom kousku vzadu a teď nohy musí se pohybovat doprava, doleva, dopředu, dozadu. Ruce musí být taky pohyblivé a nejsou na jednom místě, na jedné klávesnici, ale musí být schopné přeskočit třeba na druhou nebo na třetí klávesnici.
A ještě ke všemu musíte měnit rejstříky podle
toho. No ty rejstříky, tak to je věc vzdělání, abyste se naučila, jaké rejstříky používat. Ty rejstříky se používají s ohledem na různé skladby, na různé období.
A co nohy, jakou práci odvádějí? Také v podstatě hrají jednotlivé tóny?
Hrají. Někdo si totiž myslí, že tam šlapeme měchy, ale to není pravda. Tam je klávesnice trošku větší než pro ruce, ale systém kláves je podobný, nebo tedy stejný jako pro ruce, akorát, že tam je jenom 2,5 oktávy.
Kteří skladatelé jsou nejnáročnější na varhaní skladby? Bere se to podle skladatelů nebo spíše podle typu skladeb?
Já si myslím, že každý skladatel je náročný v něčem jiném. Právě varhany jsou typické tím, že zasahují velice hluboko do historie a na rozdíl od jiných nástrojů, my ty staré skladby hrajeme. Jak je známo, taky varhaníci hodně čtou a hodně se snaží vědět, takže se taky snažíme, aby to bylo co nejvíce podobno tomu, jak se tehdy hrálo. Samozřejmě, že to nejde úplně, ale existují varhaníci, kteří hrají dokonce i gotické skladby. Třeba z Winchesterského tropáře.
A to se musíte trošku i přemístit v té historii, možná vcítit do pocitu těch lidí, kteří tenkrát na ty varhany hráli.
No a taky by si člověk musel představit, jak přesně ty nástroje vypadaly a to se taky úplně nedá. Nástrojů z té doby není tolik.
My rozdělujeme varhany na dva takové ty základní druhy. Jsou to v podstatě digitální a píšťalové, říkám to správně.
No, když to vidíte takhle, tak to určitě jo. Oni se dají rozdělovat taky, třeba ty píšťalové se dají rozdělovat podle různých dob, podle historie, třeba gotické, renesanční, barokní, a, nebo francouzské, německé. To by se dalo takhle, ale to vaše rozdělení je možná daleko lepší, protože tak to rozdělují vlastně všichni dnešní posluchači a dnešní hudebníci, protože si řeší tu otázku, jak budou cvičit.
No, právě.
Protože doma jako píšťalové varhany asi má málo kdo, možná, že tací lidé existují, když má vilu, že si tam postaví píšťalové varhany, to musí být taky pěkně bohatý.
Milionář, to... kolik to může stát, ten píšťalový nástroj?
No, miliony to budou, ale hlavně teda u píšťalového nástroje je problém údržby. Jednak musíte zachovávat určité klima, musíte mít stálou teplotu, stálou vlhkost, protože jak vám tam dřevo nějak popraská, tak máte po varhanách, můžete se s nimi rozloučit. No a za další teda takové ladění třeba samotné, to je taky dosti drahá záležitost.
Ale v domě hudby máte píšťalové varhany.
V domě hudby jsou píšťalové a krásné, ty se povedly.
Snad se nám podařilo i dnes přinést vám něco nového ze světa koníčků.
Ani o prázdninách nebudeme s Martinem příliš lenošit a pokusíme se každý týden přijít s dalším vydáním našeho magazínu Hobby.
Ale vám přejeme nádherné prožití léta a dětem kouzelné prázdniny.
Užívejte letní pohody. Okurková sezóna je tu co by dub a my se na ní už těšíme.
Svěží pozdravy vám posílají a příště naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.